Milé sestry, milí bratia, milá mládež, dnes si chceme spoločne pripomenúť tú najdôležitejšiu udalosť. Pripomenúť ten najdôležitejší čin, ktorý vykonal Boh v záujme záchrany ľudstva. V záujme záchrany teba i mňa. A tou udalosťou, tou najväčšou udalosťou bola smrť Ježiša Krista na Golgotskom kríži. Táto udalosť, na jednej strane hrozná a brutálna, na druhej strane úžasne hlboká a udivujúca, je vsadená do určitého kontextu, do celého kontextu procesu záchrany človeka. Je vyvrcholením Božieho úsilia. Je naplnením jeho zasľúbení. No tiež skutkom, ktorý zmenil beh dejín. Zmenil pomery vo vesmíre. Udalosťou, ktorá má úžasný dopad na celé Božie stvorenie. Od nebeských bytostí až po najhlbšie vnútro ľudského srdca. A dnes chcem spolu s vami sa zamyslieť nad širším kontextom tejto udalosti. Zamyslieť sa nad procesom Božieho odpustenia a zmierenia s človekom. Ako prebiehal, ako sa deje Boží akt odpustenia človeku. S čím všetkým súvisí. Aký je ten Boží podiel? Čo urobil Pán Boh zo svojej strany a na druhej strane? Čo očakáva od nás? Je nejako tento Boží dar lásky podmienený našim postojom? Alebo je to bezpodmienečný dar? Verím, že uvažovanie nad týmito súvislostiami nám pomôže si lepšie uvedomiť význam a hĺbku Ježišovej smrti. Tiež nám lepšie pomôže si uvedomiť naše miesto v celom procese. A nielen miesto, ale i dôsledky, ktoré z toho pre nás plynú. Tak dnes chcem spoločne s vami hovoriť o procese Božieho odpustenia a našom mieste v ňom. Začali by sme od začiatku Starého zákona. Podľa svojho plánu Pán Boh stvoril našu krásnu zem, prírodu, zvieratá aj človeka, ktorého umiestnil do záhrady Edena a poveril ho správou celej zeme. V poslušnosti a závislosti na Bohu mal človek žiť večne a tešiť sa z Božej prítomnosti, jeho požehnania a darov. No človek narušil vzťah dôvery, nechal sa oklamať a pridal sa na stranu Božieho nepriateľa. Čo znamenalo stratu dokonalosti, stratu raja, stratu priamého kontaktu s Bohom, stratu života nielen toho časného, ale i toho večného. Taký bol následok nedôvery. Taký bol následok poslušnosti nepriateľa. Čo sa vlastne stalo medzi Bohom a človekom? Neposlušnosť narušila vzťah lásky. Urazil sa Boh? Nahneval sa? Určite ho to bolelo. Ranilo. Ale čo sa vlastne stalo? Že to prinieslo také strašné následky. Adam s Evou sa otvorili hriechu. A to takým spôsobom, ktorý mal trvalé následky, z ktorých sa už sami nejakým spôsobom nemohli dostať. Otvorili sa hriechu, ktorý ich oddelil od ich láskavého stvoriteľa a pána. Otvorili sa hriechu, ktorý pre nich znamenal smrť a večné odlúčenie od Boha. Hriechu, ktorý za normálnych okolností nebolo východiska a návratu. Zánik. Záhuba a totálny koniec. Toto je strašný následok rakoviny hriechu. Neexistuje liek, ktorý by zvrátil daný proces, ktorého následkom a koncom je stále smrť. Takto dopadol Adam s Evou. A takto sme skrze nich dopadli celé ľudstvo. No Boh zo svojej prozreteľnosti a láske našiel spôsob, ako pomôcť človeku. Bude to bolestivé. A sám sa vydá možnosti večného zaniknutia, zahynutia. No jeho láska je tak veľká, že sa rozhodol i pre takúto riskantnú vec. Len aby zachránil svoje stratené dieťa, strateného človeka. A tak prichádza za Adamom a Evou. O všetkom vie, čo sa stalo. Vie o tom, že sa boja a skrývajú. No pekne na nich volá. Adam, kde si? Ako to, že mi už neprichádzaš oproti? Pán Boh určite vie o tom, čo sa stalo. Aj tak sa pýta Adama. Či si jedol zo stromu, o ktorom som ti povedal, že z neho nebudeš jesť? Adam, prečo si to urobil? Boh to nehovorí ako výčitku, neobvinuje Adama, ale pýta sa, Adam, prečo? Dal som ti snať k tomu nejaký dôvod. Nebol som k tebe dosť úprimný. Bola to otázka bolesti, nie výčitka. Bolo snáď niečo, čo ti chýbalo. Niečo, čo som ti nedoprial. Prečo, Adam? Je mi to strašne ľúto. A veľmi ma to bolí. No nedá sa už nič robiť. Musíme ísť ďalej. Je to strašné. Má a bude mať to pre vás hrozné následky. No je cesta. Našiel som spôsob, ako vám pomôcť. Ako vás z toho dostať. Nebude to ľahké. Nezaobíde sa to bez bolesti. Ale idem s vami do toho. Lebo ste veľmi drahí v mojom srdci. Som ochotný urobiť všetko preto, aby som vás získal späť. A tak im Boh oznamuje následky, aké to bude mať pre nich. No dáva tiež zasľúbenie, že nepriateľ a hriech bude porazený. Vyvádza ich von zo záhrady Eden a tam sa deje niečo zvláštne. Boh berie zvieratko, s ktorým sa Adam s Evou možno ešte pred nedávnom hrali, ktorému Adam dal meno, ku ktorému Adam možno prehovoril a ktoré možno i pohľadil po hlave. Pred ich očami ho usmrcuje, berie z neho kožu a robí im odev, ktorým prikrýva nahotu Adama a Evy. Nahotu ako prejav straty dokonalosti, nahotu ako prejav porušenia a hriechu. Je zaujímavé, že ten pôvodný hebrejský text používa niekoľko výrazov na to, aby vyjadril slovo odpustiť. A tu sa dostávame k tomu prvému výrazu, ktorý znamená, vyjadruje myšlienku prikrytia. Odpustiť vo význame prikryť. Prikryť niečím, čo naplňa ten následok previnenia. Až tu si uvedomili skutočný následok ich hriechu. A k tom prikrytia Boh tiež symbolicky naznačil, že bude niekto, kto vezme na seba ten strašný následok hriechu, ktorým je smrť a zánik. A tak hovorí Adamovi, že môže k nemu prichádzať i naďalej. Môže sa k nemu modliť. Môže ho uctievať. No súčasťou tohto jeho prejavu a prístupu k nemu má byť obeť zvieraťa. Obeť nevinného zvieraťa, ktoré bude neustálou pripomienkou následkov hriechu, ale tiež symbolom Božieho aktu odpustenia a cesty zmierenia s človekom. Odpustenie ako prikrytie hriechu cenou, ktorá sa za neho zaplatí. Odpustenie ako zástupná obeť zmierenia. Odpustenie ako dar milosti, kedy vina je prikrytá skutkom lásky. Skutkom obete, skutkom prevzatej odplaty a konečného následku. Toto je prvý krok Božieho odpustenia, ktoré Boh ponúkol stratenému človeku. No tým sa ešte proces odpustenia neskončil. Tu by som chcel spoločne s vami ešte otvoriť Žalm 78. Otvorme si spoločne Žalm 78. Ideme teraz v tých nasledujúcich chvíľach trošku aj listovať Biblii, takže kto chcete sledovať, otvorte spoločne so mnou Božie slovo. Žalm 78, tam chcem čítať od 36. po 39. verš. Žalm 78, 36 až 39. Ústami ho však klamali, jazykom mu lúhali, ani svojim srdcom neboli pri ňom, nezostávali verní jeho zmluve. On však bol milosrdný, odpúšťal vinu, nedopustil záhubu, často odvracal svoj hnev, neprijavil všetku svoju prchkosť. Pamätal, že sú telo, vietor, ktorý zaduje a nevracia sa. Celý tento žalm hovorí o izraelskom národe. O postoji izraelského národa k Bohu. A v týchto veršoch ste si mohli všimnúť, že hovorí o nevere Božieho ľudu. A na druhej strane, v 38. verši hovorí, on však bol milosrdný a odpúšťal vinu. A tu je to slovo. Odpúšťal vo význame prikryl. Prikryl. Prikrýval ich vinu. Ďalšie slovo ukazuje na ďalší obraz a význam Božieho skutku odpustenia. To slovo znamená vziať preč. Zodvihnúť, niesť, vziať preč. To slovo sa bežne používalo v bežnom jazyku, keď niekto chcel niečo od niekoho vziať a odniesť to preč. A na druhej strane sa používa vo význame odpustiť. Nájdeme si ďalšie miesto, a to je 2. kniha Mojžišova, 32. kapitola. A tam 32. verš. Je to situácia, keď Mojžiš je na hore Sinaj a ľud si dole urobí zlaté tela. A Pán Boh, 2. kniha Mojišova, 32. kapitola, a tam 32. verš. Na druhý deň od 30. verša povedal Mojžiš ľudu: dopustili ste sa veľkého hriechu, ale teraz vystúpim k Hospodinovi a zdá ho uzmierim za váš hriech. A Mojžiš sa vrátil k Hospodinovi a povedal: ach, tento ľud sa dopustil veľkého hriechu, urobil si zlatých bohov. Knumenský preklad píše: strpích ešte ich hriech, ale preklad profesora Roháčka aj iné preklady uvádzajú: a tak teraz, ak odpustíš ich hriech, ak nie, vytrima. Mojžiš ponúka seba a miesto toho, ako keby Pán Boh nechcel vytrieť alebo vziať, odňať ten hriech. A tu je to slovo použité vziať preč. Mojžiš hovorí: vezmeš ich hriech preč. A na inom mieste, opäť keď izraelský ľud sa dostáva do vzbúry, bo sa búri proti Bohu a Mojžišovi, 4. kniha Mojžišova, 14. kapitola, 19. verš. 4. kniha Mojžišova, 14. kapitola, 19. verš. Nuž, odpusť hriech tomuto ľudu podľa svojho milosrdenstva, tak ako si tomuto ľudu odpúšťal od odchodu z Egypta až do teraz. Tu opäť je použité ďalšie slovo, ale Mojžiš hovorí: tak ako si odpúšťal, tak ako si odnímal hriech od odchodu z Egypta až do teraz. Žalm 85:3 má v sebe obidva tieto výrazy, kde je napísané. Žalm 85:3: odňal si zo svojho ľudu neprávosti a prikryl si všetky jeho hriechy. Boroháček, odpustil si svojmu ľudu neprávosti a prikryl si všetko jeho hriechy. Zase vo význame: Pane Bože, ty si odňal hriechy, ty si ich prikryl. A keď pôjdeme ďalej, sa dostaneme až do Žalmu 51:3. Žalm 51:3. A Dávid, keď zhrešil, činil pokánie, tak sa modli: Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti, podľa svojho veľkého milosrdenstva. Zotri moje ťažké priestupky. Ďalší termín, ktorý tiež sa prekladovo vyjadruje: odpustenie, znamená zotretie, vymazanie. V tomto konkrétnom prípade Dávid sa konkrétne modlí: vymaž, zotri moje priestupky. I u Izajáša 43:25 Pán Boh hovorí: ja som to, čo kvôli sebe zotriem tvoje hriechy a nespomeniem na tvoje neprávosti. Na jednej strane Izaiáš hovorí o tiež odboji a vzbúre izraelského ľudu, o neposlušnosti. A Pán Boh hovorí: zotriem tvoje hriechy a nespomeniem na tvoje neprávosti. A ešte posledný výraz alebo kontext, ktorým sa stretávame o význame odpustenia hriechov, je, že Pán Boh zahodí za chrbát všetky naše hriechy. A tiež Jeremiáš hovorí, že už sa nebudú vzájomne poučať brat bratovi, nebude hovoriť poznaj Pána, pretože ma všetci poznajú od najmenšieho po najväčších, hovorí Pán. Lebo odpustím ich vinu a na ich hriechy už viac nespomeniem. Keď som si čítal tieto texty a uvažoval nad významom a snažil som sa pochopiť to, akým spôsobom Pán Boh odpúšťa človeku, tak osobne som si uvedomil, že tu na je určitý proces. Že Pán Boh prichádza s ponukou alebo s aktom prikrytia. Kedy on niečo ponúka a robí, aby prikryl môj hriech. Pán Boh nielen prikrýva môj hriech, ale chce ho tiež zjať preč. A je zaujímavé, že i v priebehu života izraelského národa nebolo to dôsledkom ich pokania, volania, ale Pán Boh hovorí, odnímem ich hriech. A keď pôjdeme spolu ďalej, tak dochádza to až k tomu, že Pán Boh je ochotný úplne vymazať. Dať ho úplne preč a zabudnúť na naše hriechy. Ja v tom vidím určitý proces toho, čo Pán Boh pre nás robí, a kladiem si otázku, kde v tomto procese sa nachádza moja reakcia, moja odozva. Kde v tomto procese sa nachádza pokánie? Je Božie odpustenie podmienené pokáním človeka? Často si to myslíme a takto je to na mnohých miestach ako aj vyjadrené. Ale z tohoto tých textov, ktoré sme si dnes čítali, ja osobne si myslím, že ten prvý skutok Božieho odpustenia v zmysle prikrytia, odňatia, nie je podmienený pokáním človeka. Pán Boh v starom zákone bezpodmienečne zasľubuje, že prikryje a odníme. Na druhej strane vedie človeka k pokániu a ľútosti. Tým vrcholom, tým zámerom vlastne Božieho odpustenia je zmierenie s človekom. Tým vrcholom toho celého procesu je obnovenie narušeného vzťahu dôvery. Na jednej strane je tu vina, je tu hriech, s ktorým sa musí Pán Boh, alebo aj my, alebo Pán Boh vysporiadať. A to vysporiadanie s tou vinou, s tým hriechom Pán Boh rieši tým prikrytím a vzatím preč. Na druhej strane obnovenie vzťahu a zmierenie vyžaduje i postoj tej druhej strany. A tu je dôležitá ľútosť a pokánie. Pretože Pán Boh nemôže vynútiť zmierenie. Pán Boh nemôže vynútiť vzťah a dôveru. Keď sa hovorí v Novom zákone o pokáni, jeden text apoštol Pavel hovorí, že je niečo, čo nás privádza k pokániu. Čo je to, čo nás privádza k pokániu? Dobrota. Božia láska nás privádza k pokániu. Aká Božia láska? I zlatý verš hovorí, lebo tak Boh miloval svet. že dal. Nepodmienečne. Ja som neverím, že Pán Boh prikryl a dal nepodmienečne. Prikryl a dal pre celé ľudstvo, pre každého človeka. Skutočne Pán Ježiš zomrel na kríži za každého. Za každého človeka naplnil alebo zaplatil tú výkupnú cenu za hriech. A k tomuto ja nemôžem nič pridať a k tomu ani nie je potrebná moja ľútosť a moje pokánie, pretože toto je dôsledkom Božej nepodmienečnej lásky a milosti. Bez toho, že by mi Pán Boh niečo vyčítal a niečo odo mňa chcel. Na druhej strane Pán Boh túži po vzťahu, po obnovení vzťahu, po zmierení. A preto volá človeka k sebe a hovorí, navráťte sa ku mne. Ja vám ponúkam odpustenie vlastne. V starom zákone to ani to len naznačuje, hovorí, ja za vás zomriem, ale to, čo to konkrétne znamená, to prikrytie a odňatie sa dozvedáme až my, keď vidíme Ježiša Krista visieť na kríži. Až vtedy si to človek a ľudstvo dokáže plne uvedomiť, pretože dovtedy to nikto nebol schopný pochopiť. A tak dnes, keď Ježiš sedel s učeníkmi okolo stolu, keď jedli, mali slávnosť baránka, tak Pán Ježiš hovorí, keď budete jesť z tohoto chleba a piť z tohto vína, nech vám to pripomína, čo som pre vás vykonal. Ale nielen to, čo som pre vás vykonal, ale nech vám to pripomína to, do čoho som s vami vstúpil. Nech vám pripomína obnovenie nášho vzťahu. A Ježiš hovorí učeníkom, už vás nenazývam sluhmi, ale priateľmi. Po tomto Pán Boh túži a k tomu nás vedie. A to je zmysel pokánia a vyznania našich hriechov. Aby sme mohli vstúpiť do vzťahu dôvery s našim Bohom. Nemusíme sa trápiť, či Pán Boh je ochotný nám odpustiť. Či Pán Boh je ochotný prikryť a vziať naše hriechy. On to urobil. Ale otázka, ktorá nás môže trápiť, mám s Bohom vrúcny dôverný vzťah. Milujem Boha nadovšetko v mojom živote. Prežívam vzťah s Bohom, ktorý mení môj život a ktorý ma naplňa a vedie. V úvodnom texte v Rímanom v 2. kapitole, v 3. kapitole. Tam sme čítali. Ospravedlnený súd zadarmo jeho milosťou, Rímanom 3. kapitola od 24. verša. Vykúpený v Ježišovi Kristovi, Boh ho ustanovil za prostriedok zmierenia prostredníctvom jeho krvi, čo veria. Tak Boh preukázal svoju spravodlivosť cez odpustenie hriechov, ktoré boli spáchané už skôr. V čase jeho trpezlivosti preukázal svoju spravodlivosť v teraznom čase, že on sám je spravodlivý a ospravedlňuje toho, ktorý verí v Ježiša. Osobne si myslím, že ten proces očistenia od hriechov. Proces toho zmierenia a obnovenia vzťahu. Proces toho úplného zabudnutia a odhodenia tých hriechov niekde. To zabudnutia súvisí so službou Ježiša Krista v nebeskej svätyni. S tým, čo Pán Boh dnes robí. A tá služba sa týka vzťahu. Týka obnovenia vzťahu, týka sa zmierenia. Tak prajem nám všetkým, aby možno i tieto myšlienky, o ktoré som sa s vami chcel podeliť, boli takým podnetom na uvažovanie pre vás do ďalšieho života. Prajem nám, aby nás priviedli k takej hĺbšej pokore a skloneniu a bázni pred Bohom. Amen.